So we here we have a lot of support, not only from our relatives, yeah, but from authorities as well.
Šeit mums ir milzīgs atbalsts, ne tikai no mūsu radiem, bet arī pašvaldības. Šobrīd daudz vietējie arī atver savas durvis ukraiņu bēgļiem. Viņi uzņem ukraiņus kā ģimenes locekļus.
They are taking them as family members.
Tā ir Tatjanas Popovas balss. Viņa šobrīd atrodas Francijā, kur mitinās aptuveni mēnesi. Agrāk sieviete ikdienu pavadīja Ukrainas galvaspilsētā Kijivā, un Marta sākumā nolēma dzimteni pamest, jo tur uzturēties kļuva arvien bīstamāk un uz aizbraukšanu mudināja Tatjanas ģimene. Ukrainu sieviete pameta šķērsojot Rumānijas robežu, un tur Sučavas pilsētas bēgļu centrā ar Tatjanu iepazinās Latvijas radio. Kāpēc bēga tieši uz Rumāniju, stāsta Tatjana?
Yes, we checked several ways. For example, it was difficult to take a train.
Mums bija vairāki varianti. Piemēram, bija ļoti sarežģīti tikt ārā ar vilcienu. Reisu bija daudz un tie bija par brīvu, bet tie bija pārpildīti arī ar bērniem, arī autobusi. Runājot par rietumu robežu, tā bija pārpildīta. Tur bija milzīgas rindas, tāpēc mēs nolēmām, ka drošāk un ātrāk būs šķērsot Ukrainas-Rumānijas robežu.
Tatjana ar vedeklu un mazbērniem ceļā pavadīja divas dienas. Nakti pavadīja bumbu patversmē Hmeļnickā. Lai arī sajūtas, redzot militāru tehniku, tanku ēžus, dzirdot bumbu trauksmes, nesot bijušas savādas, kopumā ceļā ģimene jutās droši. Visvairāk Tatjana satraucās par savu meitu, kur ar bērnu tolaik palika Kijivā. Tagad pagājis vairāk nekā mēnesis kopš mūsu sarunas, un meitu izdevies pierunāt izbraukt no pilsētas un atrast patvērumu kādā nelielā ciemā, tā stāsta Tatjana.
Yeah, it was very difficult to push you.
Bija ļoti grūti piespiest viņu aizbraukt. Viņai ir maza vienu gadu veca meita. Ir ļoti grūti pārvietoties ar tik mazu bērnu, bet mēs viņu piespiedām. Viņa vienmēr domāja, ka Kijeva ir pati drošākā vieta, un braukt uz ārzemēm ar mazu bērnu viņai ir bail, tāpēc viņa ilgi palika tur.
She preferred to stay in Ukraine.
Meita gan stāstot, ka nelielajā ciemā esot garlaicīgi, tāpēc ļoti gribas atpakaļ uz mājām. Arī Tatjanai ļoti gribas atpakaļ, taču vēl nav droši, tā viņa stāsta.
Yeah, we feel the tension.
Mēs jūtam spriedzi mūsos iekšā un mums apkārt. Nav iespējams paredzēt, kas notiks. Piemēram, viena no negaidītām lietām bija nesenā bombardēšana Ļvivā. Cilvēki jau jūtās vairāk vai mazāk droši tur, bet tagad vairs nē. Un mēs saprotam, ka būs arvien vairāk neparedzamu lietu, jo ienaidnieks kļūst gudrāks. Protams, viņi ir daudz zaudējuši, bet viņi nav muļķi. Tā kā jā, mums ir bail.
We are afraid, of course. We are afraid.
Pašlaik Tatjana dienas vada Francijā, katru dienu cītīgi attālināti strādājot darbā, kurā strādāja jau iepriekš. Paralēli katru dienu divas stundas mācās arī franču valodu bez maksas pieejamos kursos, bet mazbērni iet skolā, un tur viņiem ļoti patīk.
Here from everybody is kind from the beginning. And it's very comfortable for them, especially.
Šeit viss ir laipni no paša sākuma. Tas ir ļoti labi maniem mazbērniem, jo viņi nerunā franciski. Protams, reizēm ir grūtības saprasties, bet mans mazdēls zina angļu valodu un tas viņam palīdz sazināties ar citiem. Bet šobrīd viņiem nav nekādu problēmu skolā. Viņi ir priecīgi uz turien doties katru dienu. Vai jūs to varat iedomāties?
School and they are happy to go there every day. Could you imagine?
Lai arī dzīve Francijā kopumā nav slikta, nepaiet ne dienas pārdzīvojot par karu dzimtenē. Tatjana regulāri sazinās ar saviem tuviniekiem, meitu, vīru un draugiem, kuri joprojām atrodas Ukrainā. Viņa lūdz, lai katru dienu tuvie atsūta kaut nelielu ziņu, lai zinātu, ka viņi ir dzīvi. Lai būtu psiholoģiski vieglāk, Tatjana stāsta, ka ziņas skatās tikai vienreiz dienā, lai zinātu galveno. Un ik dienas gaida brīdi, kad varēs atgriezties.
For example, my intention is to continue my life.
Mans mērķis ir turpināt savu dzīvi dzimtenē, nevis Eiropas Savienībā. Tāpēc es atgriezīšos pie pirmās iespējas, kad tas būs iespējams.
Just when it will be possible.
Paula Dēvica, Latvijas Radio.